Komiði sæl og velkomin í hlaðvarp markaðarins hér á eiginni. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Gunnar Þorgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Staða bænda, hún er þröng, hún er að mörguleiti þröng þessa myndir eða ekki.
Jú, og það kannski ýmislegt sem að hefur svo sem dunið á undanfarin ár, sko. Þegar ég tók við 2020 þá var nú eiginlega mitt fyrsta verkefni var eiginlega að leiðbeina bæði afurðastöðum og bændum hvernig við færum í gegnum þessi 2 metra mörk og samkomi bann og það mætti ekki, menn mátti ekki hittast og við verðum að sjá til þess að mjólkubílstjórinn hitti ekki bændur og sæðingamaðurinn þyrfti bara kom í fjós og hitti ekki neitt nema kunna og allt harfram eftir gotunum þannig að þetta var svona þetta var dálítið snúið en allt saman leistist þetta og svona í upphafi hafði ég talsverður áhyggjur á því að menn myndu svona eitthvað stað að stranda á leiðinni en við áttum í gríðarlega góðu sambandi við almannavarnir og landlæknisembættið í að leysa úr þessum málum þannig að og ég held að það hefði sko leist úr þessu mjög mikið þar sem hefði fengum mjög góða leiðbeiningar og stuðning til þess að útfæra þetta þannig að þetta gengi þannig að við værum að framlega mat fyrir íslenska þjóð
Já, en nú það þannig að þetta hefði náttúrulega veruleg áhrif túrista fjöldin hann náttúrulega bara hrundi túrismin hvarf Þetta hefur haft áhrif á markaðin ykkar minkaði ekki markaðurinn ykkar eða hvernig
Nei,
var
það? Nei, það var nú svo merkilegt sko að Íslendingarnir voru bara allir heima sko
Já, það hefur búið eigið á móti
Já, þannig að en, það var ýmislegt sko í markaðin sem að svona kom okkur verulega óvart ég nú gar ekki búndi sjálfur sko Ég held að við yrðum nú bara að loka, fólk hefði nú ekki mikið áhuga á að veslagar ekki hafurir, en það var öðru nær, það voru allir út í garði, það voru fólk gerði vel við sér heima, þannig að það var nú svona sem að kom mér mest á óvart í þessum remmingum á þessum tíma, en auðvitað sko leitit af sér ýmislegt það urðu högt í aðfangakeðjum og allavega hana, Það tók okkur sko í staðinn fyrir að panta til dæmis umbúðir að þá tók svona venjulega svona 4 til 8 vikur að fá umbúðir en á þessum tíma tók sko allt upp í 6 mánuði að fá umbúðir.
Já, það hlýtur að hafa valdið vandræðum.
Það högt í sumstaðar og ég vissi að varahlutir í dráttavílar til dæmis það var erfitt að fá varahluti Það var ýmislegt svona sem manni finnst alveg sjálfsagt að gangi sem að koma okkur svolítið óvart að gekk ekki.
Já, já.
Og þá fer maður svolítið að hugsa sko svona fæðu sjálfstæði í íslensku þjóðarinnar og hvernig ætlu við að bregðast við í hremmingum stríðsátaka eða svona veiru faraldurs eða hvað sem og maður getur ekki bara pantað bara það sem manni sýnist þegar það vantar
Já.
Þannig að þá segir maður byrju, verðum við ekki að fara að huga að því að segja að fæðu sjálfstæði þjóðarinnar þarf að vera tryggara en það í dag og síðan náttúrulega í framhaldi á þessu COVID þá náttúrulega brýstu stríðið í Úkraínu og sem að gera það verkum að áburður hækkar 140-180% bara á einu metumiti olíuverði náttúrulega ríkur upp úr öllu valdi plast, rúlluplast og annað sem að í aðfengu bænda hækka gríðarlega og þá fer svona að högta verulega í svona framleiðslu vilja og getu bænda til þessa framleiða matvæli á þeim tíma skipar svo kallaðu spretthópur sem að kemur með viðbóta fjármunni í þetta vegna hækkandi áfangaverðs og hækkandi verða ábyrði það kemur sérstakur ábyrðastuðningur til bænda en á sama tíma í öllum þessum hækkunum þá byrja Seðlabankin að hækka stýrivexti eins og engin sem morgundagurinn og eins og við höfum, bara öll höfum upplifað að þeir eru náttúrulega í hæðstu hæðum og okkur gert hér heima að vera í einhverju vaxtastíu upp á einhver 13% eitthvað svo leiðis á meðan við erum að keppa við afurður í einu stóru Evrópu sem á vaxtastíjunu 3-4% og þeim finnst það svakalegt.
Já, þeir kvarta. Þeir kvenka sér undan því.
Já, en á sama tíma eru í raun og veru verið að flýti inn afurðir sem sagt á grunni þess að menni eru náttúrulega bara í samkeppnisstöðu sem er dáldið erfitt að reyna að eiga við. Því að
já, þetta er náttúrulega.
Þetta er það sem að er bara gerir það verkum og ég svona velti svolítið fyrir mér núna í þessu þjóðarsáttarmáli í kjaraviðræðum í augnablikinu þar sem hefur verið að fara að maður vonar skynsama leið í launaþróun
jú, jú.
Við svo sem erum með starfsmenn á launum minningar ekki stöður ykkur nýju stöðu gildi cirka og launakostnaður hefur hækkað alveg gríðarlega
já.
Og síðan koma þetta vaxtastig ofan í það og þá veldi maður svolítið fyrir sér sko hvernig á frumframleiðslan að lifa af ef að það er samkomulega það að það er ekki hækka neitt.
Já,
þannig að ég var nú fyrir vonbrigðum núna við síðustu vaxtaákvörðun Seðlabankans að menn færi ekki einhver að punta niður svona til þess að sína viðleitni til þess að menn sæi svolítið bjartar í tíma framöndan.
Raunvextir eru náttúrulega orðnir alveg gríðarlega háir hérna alveg núna.
Svakalegt, bara, þetta er bara, og eins og ég segi, sko, einirkjar í framleiðslu sem eru með mikla fjárfestingar á bakinu, þeir sjá ekki aðra leiðir heldur en að náu þetta í verðlagning og þeim afurðum sem er verið að framleiða.
Já, það er ekkit svigrúm til hagræðingar af þessum skala.
Nei, ég held að sko framleiðsla hérna heima sé búin að sko taka nánast alla hagræðingu sem hægt að taka.
Já.
Og nú sko hagræðingin gengur út á það að ganga á launalið framleiðanda eða bænda
já, já.
Og svona í þessum tölum sem við erum að horfa á að þá náttúrulega launagreiðslu geta mjög margra 0 krónur sko.
Já.
Og það endist ekkert margir í því að vera í sjálfboðavinnu í að framleiða mat nei, og íslenska
nei,
þjóð
nei, nei. Þetta er sá ég ekki fyrir vetur að það var talað að það þyrfti 6 miljarða út af þá var nú vísa bara til vaxtakostnaðar.
Já, það er sko það sem að við hefum verið að horfa á og vorum löðum fram kröfugerði við endurskoðun og búvörusamningu núna á haustugum september, október mánuði eftir að vera búin að ræða við samninganefnd ríkisins frá því í maí þá lögðu við fram kröfugerð sem að lauta því að það vantaði cirka 9-12 miljardar inn í greina sem slíka.
Einmitt. Var ekki talað að það væri kringum 6 miljardar út af vaxtastiginu?
Já. Og þá segjum við bara sko sért, í frumframleiðslunni sko þá er og þegar þú ert búin að hagraði alveg eins og mögulegt er þá er orðið dálítið þröngtum annað heldur en að veltaði út í velæð
já, já.
Og ef við ætlum að halda ykkur að þjóðasátt um eitthvað þá þurfum við kannski að nálgast framleiðslu kostnaði nú og eins og ég segi sko, að þessa vaxta hækkanir sem að hafa verið að býta æðimarka og þá sérstaklega ungt fólk sem er að koma inn í greinina sem er skuldsett
verulega. Já, þetta er náttúrulega sá hópur sem er skuldsettur, hann er að kaupa sig inn í greinina, hann er að kaupa tæki og búnað
já. og, svo, og annað sem hefur líka verið að ræða við ríkisvaldið sko þegar þú kaupir þig sem nýliði eða sem kemur nýrin í landbúnað sko af hverju ekki hlutdeildalán til dæmis þó var ekki nema bara vegna íbúðarhúsin sem þú kaupir já, já. Á bújörðinni til dæmis
já, já.
Þú mátt ekki nota skildusparna eða hérna séregnasparnaðin til þess að greiða niður lán í landbúnaði
og af hverju
akkur er það ekki hægt það bara computer says no sagði einhver en
það allt saman er þannig
já, já. En allt saman er þetta nú mannana verk sko
Jú, jú, það nú mennirni sem forrita tölvun.
Jú, algjörlega. Þannig að það nú svona ýmislegt í þessu sem að við hefum verið að benda á. Þannig að, en auðvitað tökum við undir með kollegum okkar í Evrópu sem hafa nú verið ábyrjandi í að mótmæla bæði í Frakklandi og í Þýskalandi. Þar sem að menn eru að horfa á, sko, auknar álögur á landbúnaðinn, hilt yfir í Evrópu, þar sem að svona kolefnis krafan að verða alveg gríðarlega mikil
hún að verða mikil, ég reyndar heyrði í fréttum annarkvort í gærkvöld eða í morgun að Evrópusambandið hefði sett til hliðar einhverjar kröfur já að draga úr losun
já,
í greininni
algjörlega, ég minna þeir mér sé að bændur í Hollandi stofnuðu sérstakann stjórnmálaflokk þar sem átt að fara þvinga þá til þess að draga úr framleiðslu til þess að draga úr loftlagsáhrifum
Já.
Og þá velti maður svolítið fyrir sér sko ef að það lausnin að bara minka framleiðslu samt að mannkinn að fjölga sko og okkur vanta meiri mat sko Já. Ef við þá bara framleiða matinn einhverstaðar annars staðar og láta ykkur aðra vandan
það er eitthvað sem
við verðum að taka ábyrð á því sem að við erum að neyta sjálf
Já.
Það þýr ekki að segja bara já, við reyðum bara regnskóna í Brasíljum að það miklu einfaldara og þá þurfum við ekki að hafa ágjöra því.
Nei. En það hefur nú líka áhrif á loftslagið
hjá. Já. Guðmigur, ekki síður. Þannig að, en ég held að við þurfum bara svona í einhverju samtali og samstarfi við stjórnvöld og okkar metnaðarfullu markmiðum kolefnislosun á Íslandi að leita leiða til þess að gera betur heldur við erum að gera í dag og við ætlum að geta skorast undan því en menn þurfa þá líka sína í skilning sko að til þess að framlega þá gerist ýmislegt
Já. Nú við erum sjálfsagt í betri aðstöðu mjög margir vegna þess að það má segja að öll tæki að sko stór hluti orkunotkunar í landbúnaði hér alveg eins og í annari öðrum atvinnugreinum er náttúrulega sjálfbær orka þetta er rafmagn sem er framleitt hér á landi en við náttúrulega erum ennþá með dráttavélar og slíkt sem að gengur fyrir jarðefnaeldsneyti
Já.
En svo er náttúrulega veit ég að í landbúnaði þá náttúrulega er að tala allt annars konar losun líka.
Já, það er náttúrulega stæðstu hlutin eða þessu er yðragerjun og mental losun frá jórtudýrum og síðan landnótkunnin sem slík sko.
Jú.
En þetta er þá spurningum sko kolefnislosunina sko frá landi því að mikið af landi á Íslandi er í raun og veru ekki nýtt í til ekki tendilega til ræktunar
Nei.
Stæðstu hlutin á miðhálendinu er friðar svo túristarnir geti rúnda hálendið en þeir menga vist ekki neitt samkvæmt skýslum þannig að þetta er svolítið öfugst núin svona bókalds erorbygg í þessum kolefnismálum en burt sé frá því þá hérna er ýmislegt sem að við getum gert og við getum gert ýmislegt betur en við þurfum líka að fá ríkisvaldi til að skilja það þetta er ekki allt gert bara í sjálfboðinu sko.
Nei, það gengur náttúrulega ekki en þetta sem þú lýsir ef við horfum nú á til dæmis þetta sem að hefur verið dálítið til umræðu núna undanfarið, það er þessi vaxtakostnaður og samanburðurinn við Evrópu, þetta er náttúrulega sami veruleiki og flest íslensk fyrirtæki er að horfa á að í samkeppni við erlenda aðila að þá eru íslensk fyrirtæki síður samkeppnishæf út af þessu kostnaðarumhverfi sem við erum í og þá ekki síst vaxtakostnaðunum. Hvað vilja bændur gera í þessu?
Sko ég held að ef við ætlum að horfa á þetta svona til framtíðar og ef við höfum sín til 50 ára sem að væri nú kannski dálítið göfugt á Íslandi en við hugsum alltaf dálítið í kjörtíðanbilum sko.
Jú.
Og, en ég held að við verðum að fara að hafa sko langtíma sín í fjárfestingu í fæðu öflun fyrir íslenska þjóð og þá segi sko hvernig ætlum við að tryggja þannig að við séum samkeppnis hæfari á móti í innflutningi þannig að við tryggjum fæðu sjálfstæði þjóðurinnar og er þá eitthvað góðgá að segja þeir sem að framlega matvæli í frumframleyslu séu á ykkur skilgreindu vaxtastigi, hvort svo sem að það gert í gegnum byggðastofnun eða ykkur aðra stofnun.
En hefur þetta ekki verið reynt með, svona með einhverjum útfæslum áður?
Jó, einu sinni var nú til Lánasjóður landbúnaðarins, en hann var nú seldur í Landsbankan, sælla minninga og ég hef nú oft velti fyrir mér af hverju við gerum það. En það var nú löngu fyrir mín tíð.
Já, en væri ekki miklu eðlilegra að horfa á byttu, það er ekki bara framleiðslan í landbúnaði sem að býr hér við miklu herra vaxtastig, en frumframleiðendur í Evrópu, það eru öll íslensk fyrirtæki, öll íslensk heimili sem að búa við miklu herra vaxtastig, en tíðkast í Evrópu, er ekki eðlilegra að horfa almennt á þetta? Hvað getum við gert til þess bara almennt að ná niður vaxtastíðinu hér á Íslandi?
Jú, það er sko ekki spurningu það. Sko. Ég ger ekki lítið úr því.
Nei.
Það er bara algjörlega sammálaðið því.
Sko Vilhjálmur Birgisson, hann setti nú fram tillögu í haust sem að reynda ríkisstjórnin hafnaði og samtöku atvinnulífsins líka. Er hann lagði til að það er því fengnir óháðir, erlendir sérfræðingar til þess að gera úttekt á gjaldmiðlunum okkar bara er hann að þjóna okkur eða er hann vandamál fyrir okkur margir eru á þeirri skoðun að gjaldmiðlinn sé raun og veru orsök að verulegu leiti ekki einn og sér en að verulegu leiti orsök þess mikla vaxtamunar sem á milli Íslands og Evrópu Hvað finnst þér til Vilhjálms? Finnst þér rétt að skoða þetta?
Ég held að það saki nú ekki að skoða þetta sko en sko meðan við ég ekki sko í pólitíku það að reyna að taka upp evru eða dollar eða eitthvað svoleið sko máli snýst ekkert það sko
Nei.
Heldur eru við bara bændur frumframleiðendur á landinu Og við þurfum einhvern veginn í veraldasugun að geta lifað í sátt og samlind í þjóðfélaginu.
Mm-hmm.
Og hvort að krónan sé góð eða vond, ég ætla ekki að hafa skoðan því.
Nei.
Öðru leiti því að mér finnst bara algjörlega orðið galið. Það nú ekki mörg ár síðan að menn voru vændir okurlána starfsemi voru með lán á 20% vöxtum sko.
Jú.
Við erum nú bara nánast þar sko, bara í gegnum bankakerfið sko.
Já.
Og hvaða flokkast að það orðið undir annað en okurlána starfsemi ef þetta var bara glæpsamlegt fyrir hvað, 15-20 ára síðan. Þannig að ég segi bara, sko það er ekki, sko það gengur ekkit upp í mínum einfalda hagfræðinga haus að vera með vaxtastíð á þessum grunni og segja svo með hinni hendinni að það megi alls ekki hækka vörur en það megi hækka stýrivexti sko 14 sinnum
og
segja okkur svo bara hinnum að halda áfram að framleiða og bara hlaupa hraðar þetta gengur ekki upp
Nei, þetta sjá bændur, þetta sjá heimilin í landinu, þetta sjá öll fyrirtæki nema kannski þessi 250 sem að
gerum upp í evrum.
Sem að gera upp í evrum eða dollurum eftir atvikum.
Algjörlega. Og svo þegar maður ræði við kollega okkar í Skandinavíu, þeir eru, sko, eins og ég nefndi á þeir eru að kikna undan einhverjum 4-5% vöxtum vöxt, já, já. Í vaxtastigi en þeir eru svo aftur með sko ekki bara með lægra vaxtastig heldur eru þeir líka með sko framkvæmdastuðning í upphafi og þeir eru með lán upp á 40 ár og fyrir sjá að leika að þetta sé á einhverju stöðu plani en ekki sveiflast upp og niður 10-15%
sko. Nákvæmlega, það nefnilega veruleikin í kringum okkur, almenna reglan að þegar menn taka lán þá sjá þeir hver kostnar við það lán verður, hann ekki bara svona til hliðsjónar svo getur hann breyst, eins og hér
Já, ég minna sko meiri sé að ef þú sækir lán þá þarfti að leggja fram rekstrar yfirlítum sko væntalega inkomu og væntalega tekjur til þess að geta borga á lánunum sko.
Jú.
Og hefur þau gert þetta 2017-18 í góðri trú að þú þyrftir að borga cirka 20 miljónar ári í vexti og í dag þarf að borga 50 og þá segir maður bara það var ekki reksturinn sem brást
Nei
Það var ekki það sem klikkaði, sko
Nei, það var aukareikningurinn
það var aukareikningurinn sem kom on the side sem að enginn gat sagt hann að 2017 þegar þú gerir áallun að hugsanlega yrði vaxtahækun það var aldrei skrifað í lánaskilmálana, sko
Nei
en þeir eru bara gert að borga og engar hefjar
Algjörlega
En þetta er eitthvað úrlausnarefni sem að menn verða bara að fara að ná utanum sko því að þetta gengur ekki svona til
en sko það meiri munur á sko aðstöðu landbúnaðar eins og frumframleiðenda hér á landi og í Evrópu innan Evrópusambandsins sko nú eru svíjar og finnar í Evrópusambandinu og landbúnaðurinn hjá þeim hann nýtur ákveðina sér kjara að því að hann er skilgreindu sem sko norðurslóða landbúnaður sko, og þeir njóta mjög líkulegra greiðsna frá Evrópusambandinu og ríkisstjórnir þessar landa hafa svigrúm til að gera fyrir landbúnaðin meira en má gera í öðrum atvinnugreinum út af þessari sérstöðu hvað segja bændur Evrópusambandið er fullkomin andstaða við að skoða hvaða kostir getur falist í því að fari aðild eða skoða aðild fari samningaviðræður
það er nú ég held að það sé nú jafn skipta skoðanir meðal bænda eins og bara meðal íslensku þjóðarinnar ég held að það sé nú ekki ég held að lausnin líki get endurlega í Evrópusambandinu ég held að við getum alveg gert ýmislegt innan regluverks spjæð sem að væri til bóta fyrir íslenska bændur
Já.
Bara til dæmi eins og á COVID-tímanum þá tók bara Evrópusambandi samkeppnisréttinn úr sambandi við landbúnaðarvörur það var bara eins og einstunga það var bara tekið úr sambandi og lagt til hliðar
þetta menn, bara eins og í stríðsástand
já, menn fengu bara heimildi til þess að hagra það bara alveg eins og mögulegt var hérna erum við mjög upptekin að því að hér þurfa menn að hafa alls konar skoðanir á samruna og sameiningu fyrirtækja og gott og vel en enn og aftur okkar langstæðsti samkeppnisaðili á markaði í landbúnaðarafurðum er innflutningur og ef að við eigum að vera með aðra leikreglur hérna heima, heldur en samkeppnisaðilin okkar sem eru að framleiða vörur í einu stóru Evrópu þá er þetta bara ekki alveg sangjart leikur þannig að ég held að í mínum huga þá gætu við alveg gert betur í því að hagreiða til dæmis í áragerann þannig að við af því að það er ekki eins og ef þetta fer á færri hendur að menn á einhverju einokunastigi eða eitthvað hérna heima máli snýst ekkert það við erum bara berjast við rísa fyrirtæki í einu stóru Evrópu og ég heiti forstjóra Dennis Crown daginn og ég var að segja honum að sko við framleiddu svo og svo marga grísi og hann sagði já og þetta nú bara svona eins og við slátrum á fjórum dögum hérna hjá Dennis Krán
sem
satt ást framleiðsla á Ísland
já, já.
Og þá svona fer maður að velta fyrir sér sko hvar liggur hagræðingin í þessu sko
mm-hmm.
og hún hlýtur að liggja í því að við þurfum að þjappa þessu meira saman til þess að ná árangri
já.
Að því að samkeppnin þegar til staðar
já, já. En hún náttúrulega, hún takmörkuð það er ekki óheftur innflutningur á landbúnaðarafurum
Nei, sko innflutningur náttúrulega sko háður milliríkjasamningum sem við gerum
mm.
og það eru innflutningskvótar á kjöti, osti og blómum og alls konar landbúnaðarafurum
mm-hmm.
síðasta útboði fór nú nautakjötskotin á eina krónu sko
já
og það voru sko hvað voru þetta? 360 tonn og það eru sko 1500 naut sko
já já
ég, það væri nú einhver bóndi glaður ef hann fengi að framleiða sko 1500 naut til viðbótar sko
já 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 En er það ekki málið að sko, er það þá kannski svarið að leyfa hagræðingu hér og sameiningar og samþjöppun hér gegn því að opna meira fyrir samkeppni, innflutning? Sko, það náttúrulega ef að við lítum á Ísland sem lokaðan markað, Þá reguðu okkur fljótt á að það séu komin einhver stærðamörk sem að séu slæm en ef við skilgurinnum Ísland sem hluta af stærri markaði þá náttúrulega raun og verið getur verið eitt fyrirtæki hér á Íslandi.
Já, já, það getur ábyggilega verið það sko en ég held líka sko öll vestræn ríki standa vörðum sína landbúnaðarframleiðslu.
Mm-hmm.
Það bara þannig.
Já, já. Og hefur sambandi gengur tóldi mikið
já,
út á það að venda landbúnað
já.
Og ekki bara innan heildasvæðisins, heldur á hverju svæði.
Já, já, og menn bara svífa steinskís í því,
já, já.
Það er bara þannig.
Já, já. Það er ekki bara best að vera þá í Evrópusambandinu og...
Nei, ég veit ég, þú mátt bara alveg spyrja með 20 sinnum að með við erum að tala saman um það hvort að ég ekki sammálega að gangi á Evrópusambandinu. Ég ekki að fara þangað.
Upp á það að þá fengjum við stuðning frá Evrópusambandinu til að standa vörðum okkar landbúnaði.
Sko...
Ég veit ég fæ ekki svar frá
Nei, það. Nei, það er bara, þú hérna og getur ekki dætlast til þess, sko. Svíjar eru að framlega cirka 40% af þeir landbúnaðarvörum sem þeir eru að neyta
mm-hmm.
og ætlum við að fara að þanga að það ég ekkit viss það að íslenska þjóðin vilji það
því að Nei, það ég, sko, ég er að sammálaðir þar
hluti af íslensku landbúnaði er ekki síður byggði hinnum dreifðu byggðum á Íslandi ef að það væri ekki landbúnaði hinnum dreifðu byggðum á Íslandi þá væri ekki neitt grunnskóli og það væri ekki neitt leikskóli.
Það væri enga dreifða byggðir.
Það væri enga dreifða byggðir. Við værum öll að hólast hérna á höfborgsvæðinu og býðið eftir í að maturinn kæmi í búðunar.
Já, já.
Og svo myndum við ferðast landi og værum alveg hneykslu á því að það væri ekki verið að slá tún eða að gera nokkuð skapaðan hlut. Þetta er hluti af bara íslenskri menningu að sé byggði í landinu mm-hmm. og við þurfum líka svolítið sko að horfa til þess sko eins og normenn að gera þeir eru með rammasamning um landbúnað svo eru með samning um það að launaliður landbúnaðarins endur skoðan er eins og nári
mm-hmm.
og svo eru með sérstaka byggðastuðning til hennu dreifðu byggða til þess að stunda landbúnað
mm-hmm.
og byggðastuðningur á Íslandi er sort, í gegnum byggðastofnun eða í gegnum byggðamál er mjög lágt
mm-hmm.
en að hluta til er hann tengdur inn í búvörusamninga ef þú ert með kind eða kú á afskeptum stað og þá farið bílistuðninga því að býrði í hennum dreifðu byggðum og ég segi bara af hverju þurfum við að blanda saman þessu og verður að vera framleiða eitthvað akkur ekki byggðastuðningur ég meina nú mikið talað störfan og staðsetningar sko
já, já.
Af hverju geta menn ekki verið á nánast á dreifbýlistuðningi eða einhverju sko.
Já,
ég að því að sko, við sem þjóð gortum okkur af því að hafa landi í byggð en það ansi kostnaðastramt að hafa landi í byggð og þá spurning hvernig nálgust við það að hafa landi í byggð
Já. Svo náttúrulega eitt sko, sem að ég hef fulla trú á að muni styðja við íslenska landbúnað til framtíðar. Það einmitt þessi loftslagsmál og losunamál vegna þess að þó að það auðvitað það þurfa að flytja áburð og ýmis aðföng til Íslands til landbúnaðarframleiðslu að þá held ég að það sé vaxandi krafa fólks ferðamanna og heimafólks víða og víðast hvar að sko geta gengið að matvælum úr héraði.
Já, já.
Og þú ferð ekki til Íslands til þess að fá þér Texas nautasteik, sko.
Nei, alls ekki. Ég algjörlega sammálaðið þar. Því að sko, og svo fyrir utan það, sko, að heilnæmistu, sko, kjötvöru sem framleitar eru í heiminum eru framleitar á Íslandi og í Norri.
Já.
Við erum ekki að nota hormóna eða sýklalyf eða neitt. Það nánast null.
Mm.
Svo við verum að bera okkur sama við þessi ríki sem að framlega þetta talsveist ódýrir heldur en við erum að gera. Í þetta sko hormónum og sýklalyfum dælt alveg ómælt.
Mm-hmm.
Og ég segi líka sko, ef að innlend framleiðsla á að uppfylla ykkur ákveðin skilyrði, verðum við þá ekki að gera sömu kröfu á innfluttu afurðirnar.
Mm-hmm.
Er okkur bara alveg saman hvað kemur inn bara að því að það ódýrt?
Já, þurfum við ekki allavega að gera kröfu að það komi skýrt fram á umbúðum eða sem sagt á sölustað hvers konar framleiðsla þetta er.
Já,
þannig að það fari ekki milli mála. Sko, það hefur verið kvarta undan því hér neytendur hafa kvarta undan því að þeir sé að kaupa eitthvað sem að þeir halda sig íslensk svo kemur í ljós að það bara íslenskt að því það var flutt hingað kannski óskorið og skorið eða sett í einhverja marineringu hér á Íslandi og pakka hér.
Já, þessi löggjöf eða innleiðing á regluverki kemur náttúrulega frá þessu frábara fyrirbæri Evrópusambandinu sem þú nefndir sko,
já.
Að því að það með ekki vera neina viðskipta hindrarnir sko og þá er nú að marinn er bara kótilettur og þá geta að vera bara alla þjóðu kvikindi þess vegna sko.
Já.
Þetta er svo víðáttu gali sko.
Já.
En við höfum talað fyrir því að og erum að vinna sem sagt að svona merki eins og svíjarnir eru með og normennir eru með og finnarnir eru með sem sagt að það er from Sverige eða nýtt Norge
já.
Og svo er finnska merki sem ég get bara ekki
nei.
Sagt nei, því að nei. Það er svo erfitt en svo er svo merkilegt að þú kemur til Danmörkur sko. Þeir setja bara danska fánan
já.
Á sína vöru
þeir nota bara fánan
punktur
já. Og, þetta er hann þekktur út alla Evrópu
og það er allir danir sem að treysta því eða er danskur fáni á vörunni þá er hún dönsk
já
Það er bara eitthvað í mentalitetinu.
Já.
En við höfum ekki, sko, þarna vantar okkur svolítið, sko, bæði neytendamegin, framleiðendamegin, sko, virðingu fyrir innlendri framleiðslu og mentalitetinu gagnvart innlendri framleiðslu.
Mm-hmm.
Við erum náttúrulega, sko, ég veit ekki hvort að við séum orðin svona of góðu háð, sko, að Það er aldrei skortur á neini á Íslandi, svart, ekki einu svona sísonvöru, sko.
Nei,
þú getur keift jarðaber 365 ári,
já.
Þú getur keift bláber 365 ári og ef þú segir þetta við Dani,
þeir fara bara að hlæja.
Þeir bara hlæja á, sko, sem byrja í alvöru, þetta eru sísonvöru, sko.
Já.
og það er sami svíja, sko, þeir segja bara, við borum ekki bláber á vennar, þau eru ekki til.
Nei. En við erum að bara blápir með róma bara,
já,
bara desert náfokkata
þannig að Þannig að þetta er líka umhugsunarvert sko svona á neytendaliðinni sko hvert við erum komin.
Já, já, þetta er sama það sem þú ert að nefna hérna er að við höfum verið dálítið sér á partí. Ég til dæmis, ég búið erlendis bæði í Vestanhafs og í Evrópu og ég mann þegar við vorum að kaupa okkur sófasett. Það var 6-8 vegna bið, beggja vegna allans að það syns. Mm. Hér á Íslandi ertu algjörlega brjálaður ef þetta ekki komið heim fyrir kvöldið.
Já, algjörlega, að því varst að kaupa.
Að því varst að kaupa.
Já,
þetta, það er náttúrulega, við þurfum kannski aðeins að endurstilla okkur, Íslendingar.
Já, já, svona. Ég, maður svona, maður hélt að þetta myndi eitthvað breytast, sko, eftir COVID-ið, af því að það endurspeglaðist áldið, sko, það var ekki alltaf allt til.
Þá. Já, já, einmitt.
En við, sko, ég segi nú, sko, elstu menn á Íslandi muni ekki nema 3 vikur, sko.
Nei, nei, það er svo smalverið, það er svo smalverið, guttfiskur mann lengur.
Já, algjörlega, en já, ég já. Bara löngu búin að glemma þessu öllu saman.
Já, 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 en það er alveg þess virði er það ekki og mætti vera meira af að já, segjum landbúnaðurinn eða bara framleiðendur og neytendur setjist oftar svona bara við sama borð og fari við hlutina og Það þarf að vera samtal í gangi.
Já, við hérna algjörlega sammálaðið því og svo þannig eftir minnilegt sko hérna í bankakreppinu hérna 2008 þá höfðu minn talsverða áhyggjur af hérna hvar var staða framleiðslu var á Íslandi í fæðilugu tilliti
Já.
Ef allt myndi stoppa og við ættum ekki gjaldeyri og gætum ekki flutnið inn.
Já.
Og þá var nú svona mikla væntingar það að menn myndi skrifa inn í þjóðaröryggisstefnuna sko birgðahald á matvælum á Íslandi.
Já.
Og það var nú nokkrar lærðar greina skrifaðar það. Svo gleymdu við þín áttúrulega bara alveg leið. Og svo,
já, já.
Svo vaknaði þetta aftur upp í COVID. Og það segir menn, hvað eigum við að mat?
Já, já.
Og þá segir menn, já, þá stóð nú til að gera svona fæðaröryggisstefnu og skilgreiningu á því hvað er til að mat. Og svo náttúrulega leið COVID og ég bind aðeins væntingar við það að nú er verið að fara að endurskoða almannavarnalögin á Íslandi.
Já.
Og ég segi sko hluti almannavarnum á Íslandi hlýtur að vera fæðu öryggi íslensku þjóðarinnar ef það kemur til almannavarnar ástands.
Já, 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 já.
Og ég svona hef væntingar það að menn færi nú að skrifa þetta einhver staðar þannig við vitum hvað við eigum og til hvað langs tíma.
Já, já. En er þetta ekki líka, sko, það til að með, sko, við náttúrulega erum mikil matvæla framleiðslu þjóð.
Já,
fiskveðarnar og landbúnaðurinn, er náttúrulega ekki sama magn í landbúnaðunum, en það er bara mikil eðlismunur á landbúnaðaframleiðslu og sjávarfangi. En Er það ekki alveg rétt skil hjá mér að við erum háð erlendum aðföngum varðandi bæði fiskveiðarnar og landbúnaðinn?
Jó.
Það er olía, það er áburður og það er eitt og annað.
Já, algjörlega.
Þannig að við þurfum kannski líka passa upp á það að sko ekki kannski bara að eiga matalabirðir, heldur eiga nægar birðir af eldsneiti og slíku.
Já, ég minna við erum til dæmis bara í kotni erum við að framlega cirka 2% af því kotnmeti sem við erum að borða.
Já.
Eins og í brauði og bjórbruggun og nefndu það sko.
Já, já.
Og ég segi bara, við erum mjög háð innflutningi.
Já, já, já.
En við vitum ekkit hvað er til að birðum sko.
Nei, við vitum það ekki. Nei, það er náttúrulega dálítið alvarlegt.
Það er mjög alvarlegt og við höfum ítrekkar rætt að við yfirvöldum það sko hvernig skilgreinu við sko þörf íslenska þjóðar til lengri tíma heldur en 6 vikna sko.
Já, en þetta er, við erum, eins og segir, það er 3 vikur, það er minnið, það er 3 vikur.
Það er ekki lengri
það. Og talið þið fyrir döfum erum?
Já, sko, ef við ræðum þetta þá er heilmikið skilningur og með að við erum að presentera þetta, sko.
Já.
En svo bara gleymist þetta í einhverjum önnum hversdagsins.
Já, kemur næsta mál.
Já, kemur næsta mál, Eldgos í Grindavík eða eitthvað, sko. Já.
Sem ætti nú kannski að íta undir með þetta.
Já, ég, sko, enn og aftur, þá held ég sko, við þurfum einhvern veginn að verða agaðir í þessum málum sem að snúa að og sérstaklega varðandi fæður ekki þjóður ég segi bara sko, hver ætlar að útdeila síðasta playupakkanum ef að kemur á því
Já, nákvæmlega yeah. Þetta ég kom við í stórmarkaði í gær og greip með mér fríblað
já.
Sem að heitir bændablaðið
já, já.
Stort og mikið blað og með fjölbreyttu efni mikið auglýsingum þetta mest lesna blað landsins það ekki
Jú það samkvæmt nýjustu mælingum að þá var það og við erum gríðarlega stolt af þessu blaði sko og hérna það hefur náttúrulega bara þróast svona í gegnum árin sko, blaði alltaf að verða umfangsmeira en það sem við erum kannski líka verið svolítið að íta að hafa eins og nefnir fjölbreytt efni
Já.
Þannig að það og það sem að koma okkur mest óvart núna í síðustu könnunni að aldurshópurinn 18-27 ára að stækka umtalsvert
Já Þetta er ekki
gamla mannablað.
Þetta er ekki einhver rör sín í þessu, þetta er ekki fyrir bara gamla bændu.
Nei, alls ekki. Þannig að þetta er bara fyrir alla.
Já. Og sko, ég ímynda mér að til dæmis eftir að útgáfi fréttablaðsins var hægt, að þá náttúrulega auglýsendur, þeir vilja koma stað í mikið lesnu blaði, og ég ímynda mér að bændablaði hafi notið góðs af því sko, og þið eru ekki að dreifa inn á heimili þetta bara liggur frammi
já, við erum með sko, ég held að þetta liggi frammi á 490 stöðum held ég
já, um allt land
sundlugum og sjoppum og bensistöðum og mjög víða
já
En svo þessu dreift frítt til allra félagsmanna bændasamtaka Íslands.
Já.
En svo getur gerst áskrifandi.
Já.
Sem þetta þú vilt fá það sent heim.
Já. Er það þá sent í pósti?
Já, það var sent í pósti.
Já.
Við vorum náttúrulega sko núna fyrir áramót eða sérst á árun 23 og alveg fram til ársins 24. Þá var þessu dreift á öll lögbíl á Íslandi
já.
Fritt í fjöldreifingu en svo hækkaði pósturinn fjöldreifinguna áramótin held ég 60%
já.
Og það bara var engin glóra í því að senda þetta fritt út allt
Nei.
Þannig að við sendum þetta á þá sem eru áskrifendur þeir eru orðin æðimargir
já Og þeir borga þá eitthvað áskrift
Borga bara í raun og veru bara
Sendingagjaldið
Bara sendingagjaldið Þannig að það eru ekki að borga fyrir blaði sem slíkt Þeir eru bara að borga póstinu fyrir að koma með heim
já.
Og svo sendum við þetta á alla félagsmenn bændasamtakana sem við vítt og breytum landið
já.
En það er þetta við, stefnan á blaðinu líka svo að auglýsingar mega ekki fara yfir 40% af skrifuðu efni
Nei Nei, fólk fær nú leið
ef það orðið mikið meira en það
kólöfu hlutvall
algjörlega, þannig að svona miður við eftirspurna og auglýsinga level að þá gætu við verið með blaði nánast 100 síður
já.
Og 14. Varisti sko. En það kemur þá aftunir á prentkostnaði og dreifingarkostnaði
jú
ég, prentkostnaður var ekki að gríðarlega gerir það í bara á stríðsárunum þegar það byrjaði það var skortur á pappír og það var skortur á þín og þessu sko þannig að það endaði á því ég held að prentkostnaðinu að hækka 40%
já, og svo náttúrulega nú er öll samkeppni sko,
á þeim markaði
hún er bara horfin áróðakur keifti prentsmiðu Torx og reyfana
já Ég er nefnilega sko prentari sko að uppruna.
Já, ég vissi það ekki. Já.
Ég læriði offset prentur þegar ég var ungur maður.
Já. Þannig að þú þekki þennan bransa.
Ég þekki þennan bransa aðeins vel.
Já. Og ja þið eru miklu meira lesin lesi blaði en til dæmis ja morgunblaði svo ekki sem minnst á aðra prentmiðla.
Já en auðvitað kemur náttúrulega blaði bara út á 14 daga fresti sko þetta ekki dagblað sem slíkt sko en það endist ansi vel hjá fólki.
Já.
Maður bara svona skynjar það á allavega þeim sem að ég þekki sko þeir taka þetta með sér í sögumbústaðin og
Já.
Og rýna þetta heila helgi og eina viku ef að svopur undir. Þannig að þetta svona, þetta öðruvísi lesefni heldur en dagblað.
Já, maður sér það, maður sér það. Í dagblaði, sko maður, það er að keppa dálítið við netið og netið er nú oft búið að færa manni þær fréttir.
Algjörlega.
Þannig að listin að vera með eitthvað sem maður staldra við ég fletti gegn þetta blað og ég mun taka það heim með mér
já, og
ég,
það er gott
ég mun dunda mér já, í gegnum það
já.
Við verðum að fara að ljúka þessu og svona aðlokum staðan þröng hjá bændum, það vaxtakostnaður það aðfangakostnaður það launakostnaður og það krafa að ekkert megi hækka
Já
Hvert stefnum við?
Ég sko talandi ábyrgðarkostnaða þá nú smá ljós í myrkrinu sko þetta ekki allt þeldögt sem betur fer það er núna held ég svona með við verðin sem að ábyrðasalendir eru búin að presentera þá svona cirka 25-30% lækkun á ábyrði
núna
fyrir vorið
já.
Og rúluplasti líka aðeins að lækka yfir því
þá hlutirnir svona ganga tilbaka og verða aðeins eðlilegri aftur eða?
Já, mér heyrist það á sko, ábyrðaframleiðundum í Evrópu sko, og það er daldið merkilegt sem að gerist þegar að menn verða háðir bara verði en ekki öryggi
Já.
Að rússar framleitu áburð alveg ótrúlega ódýrt
Já.
Sem þeir ruttu inn á Evrópumarkaðin og fyrir bragðið þá lokuðu nánast allar áburðuverksmiðjur í Evrópu að því að þeir treystu bara á að áburðin kæmi frá Rússlandi
Já.
Og svona alltaf að skellir á stríðið menn hætta að vesla við rússa og þá er það bara eitt sem gerist ábyrgðarsmiðuna sem við vorum búin að loka það tók 2 ára að starta þeim aftur
Já.
Þannig að það búið að starta nokkurum ábyrgðarsmiðum í Evrópu aftur til þess að fara framleið ábyrgð en eins og framleiðendunni segja við mig sem að ég hef hitt, þeir segja ábyrgðarverð mun aldrei fara nýði þau verð sem við voru 2020
Nei.
Aldrei
Nei, það er náttúrulega rússar búa við allt annað, eða byggu við allt annað kostnaðastrúktúr
Ég náttúrulega bara brendu gasi og olíu fyrir hvað sem sko.
Já.
Þannig að, og svo allt í einu verðum við bara svona óbóðslega háð því.
Já.
Og við sjáum nú bara, sko, hækkun og gasverðinu í Evrópu þegar að fer úr 30 centum í 1 evru og 20 rúmmetrin, sko.
Já. Það munar minna.
Það munar minna. Já. Og þá kvein nú hressilega í, sko, nánast allri garðirki í Evrópu.
Já.
Og svona vetrar framleiðsla laðist nánast af eitt vetur sko
Já.
Þannig að en þá voru menn bara orðin svo háðir gasi frá Rússlandi sem að kom bara í lögn bara
jú.
Beinustu leið þú skiptir ekki svo hægli það kerfi sko.
Nei, ég veit það
þannig að það þarf dálítið til
Já. En bara svona rétt í lokin þessi kjara samningar og svona þær hugmyndir sem eru á borðinu þetta mun setja pressu á frumframleiðendur
auðvitað gera það ég meina ef að krafa liggur þar að menn ég ekki hækka neitt og ekki gera neitt þá nú vissar að áskýr skrúi niður stýrivextina
já, þá verður hann að byrja skrúi hinn áttuna
algjörlega, það er bara þannig ég meina annars heldur þetta ekki sko
Nei, við látum þetta verða loka orðin. Gunnar Þorgeirsson, þakka þér fyrir komuna.
Ég bara takk fyrir að sína landbúnaðanum áhuga.
Þetta er mikilvæg atvinnugrein.
Takk fyrir það.
Góðu hlustendur, ég þakka fyrir mig. Við verðum hér aftur í næstu viku.